អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូដាសខ19ដល់ខ21ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាមនុស្សយើងចែកចេញជា3ចំណែកចំណែកទី1គឺរូបកាយឬអ្វីៗដែលអាចប៉ះពាល់បានចំណែកទី2គឺព្រលឹងឬមโนរម្យជាអ្វីៗដែលយើងអាចដឹងដោយវិញ្ញាណទាំង5រីឯចំណែកទី3គឺវិញ្ញាណឬភាវៈខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ប្រើសម្រាប់តាក់ទងទៅព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សលោកយើងមកបើមនុស្សលោកមានវិញ្ញាណអាចតាក់ទងទៅព្រះជាម្ចាស់បានហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកទាំងអស់មិននាំគ្នាជឿព្រះអង្គម្ចាស់ទៅហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះជឿអ្នកខ្លះមិនជឿដំណើរនេះមកពីមនុស្សយើងមានអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយដើមយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំណែកខាងវិញ្ញាណត្រូវស្លាប់ដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបានជាមានអ្នកខ្លះជឿអ្នកខ្លះមិនជឿចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូដាសខ19ដល់ខ21ខណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាអំពីសេចក្តីទូលមានរបស់លោកយូដាសឲ្យក្រុមជំនុំធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកិរិយាប្រឆាំងសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចលនាប្រឆាំងពីសក្តិពិតនៃព្រះបន្ទូលបង្កឡើងដោយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លែងខ្លាយដែលបន្លំធ្វើជាអ្នកជឿបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងនោះលោកយូដាសហៅថាជាអ្នកដែលបង្កើតបាក់ពួកគឺជាមនុស្សដែលនៅដោយវិស័យសាច់ឈាមដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណទេយើងបានពិចារណាខ្លះៗរួចមកហើយពីមនុស្សដែលរស់នៅដោយវិស័យសាច់ឈាមតើមនុស្សខាងវិស័យសាច់ឈាមជាមនុស្សប្រភេទណាមនុស្សយើងគ្រប់រូបសំឡើងដោយធាតុ3យ៉ាងធាតុទី1គឺរូបកាយឬអវយវ័យដែលអាចប៉ះពាល់បានធាតុទី2គឺប្រលឹងឬមโนរម្យរីឯធាតុទី3គឺវិញ្ញាណជាធាតុដែលចាំបាច់មនុស្សអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកយើងមកមនុស្សរស់នៅដោយវិស័យសាច់ឈាមគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ធាតុទី2ឬប្រលឹងឬក៏មโนរម្យនោះឯងព្រះគម្ពីរចែងថាមនុស្សលោកយើងទូទៅបានធ្លាក់ចុះទាបជាងសន្តានដើមពោលគឺសន្តានខ្ពង់ខ្ពស់កាលពីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សដើមដំបូងមកតើការធ្លាក់ចុះនោះមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ធាតុទាំង3របស់មនុស្សលោកទូទៅដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងអាចប្រៀបធៀបបុគ្គលម្នាក់ទៅនឹងផ្ទះថ្ម3ជាន់នៅជាន់ទី1របស់ផ្ទះមនុស្សមានចង្ក្រានបាយមានកន្លែងទទួលទានអាហារនិងកន្លែងសម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅជាន់ទី2ជាកន្លែងដាក់ទូរទស្សន៍កន្លែងដាក់ភ្លេងឬជាកន្លែងបន្ធូរអារម្មណ៍រីឯនៅជាន់ទី3មានកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ត្បិតជាកន្លែងដែលត្រូវនឹងធាតុខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅជាន់ទី3មានព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះតាំងទុកនៅទីនោះដែរព្រះបន្ទូលស្ថិតនៅទីនោះពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទើបធាតុវិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមនុស្សលោកធម្មតាគ្មានចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូម្បីបន្តិចបន្តួចក៏មិនចង់ស្គាល់ផងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ស្ថិតនៅជាន់ទី3បន្ទាប់ពីមនុស្សធ្លាក់ពីសន្តានដើមធាតុវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងត្រូវស្លាប់ហើយផ្ទះមនុស្សត្រូវដួលបាក់ជើងឡើងលើសេចក្តីត្រូវការរបស់រូបកាយដែលពីដំបូងស្ថិតនៅជាន់ក្រោមបង្អស់ឥឡូវនេះបែរជាត្រឡប់ទៅនៅជាន់ខាងលើបង្អស់វិញដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍មនុស្សលោកយើងគ្រប់រូបយល់ថាគ្មានអ្វីធំជាងសេចក្តីត្រូវការរបស់រូបកាយយើងនេះទេរៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សម្នាក់ៗខំប្រឹងបើកភ្នែកតឹងម៉ងរត់យ៉ាងត្របាញ់រត់តាមអង្គររកត្រីរកសាច់រោគបន្លែរោគខោអាវរោគគ្រឿងអលង្ការរោគប្រាក់រោគកេរ្តិ៍ឈ្មោះរោគអំណាចលក្ខនឹងលក្ខ មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកជិតខាងក្នុងករណីនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាបុគ្គលណាដែលផ្ដោតតម្លៃឲ្យរូបកាយលើសជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកបុគ្គលនឹងហើយដែលមានលក្ខណៈដូចជាសត្វដេរឆានកម្មវិធីរបស់យើងមិនហ៊ាននិយាយពាក្យនេះដាច់ខាតគឺព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងពីដំណើរនេះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងបន្ថែមទៀតថាមនុស្សលោកមានអារម្មណ៍មានមនសិការមនុស្សលោកចេះចូលចិត្តភ្លេងចេះចូលចិត្តរូបសម្ផស្សស្អាតព្រមទាំងចេះប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងចំណុចនេះហើយដែលលោកយូដាសបានពោលថាជាមនុស្សដែលនៅដោយវិស័យសាច់ឈាមបន្ទាប់ពីមនុស្សលោកទូទៅធ្លាក់ពីសន្តានដើមធាតុវិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកត្រូវស្លាប់លែងប្រើការកើតដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្មានកន្លែងណាទំនេរមួយសោះសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញមនុស្សបែរជាតាំងចិត្តរាប់ព្រះថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញផងចុះនៅពេលបុគ្គលម្នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះតើមានហេតុការអ្វីកើតឡើងដល់ធាតុទាំង3របស់បុគ្គលនោះព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាបុគ្គលនោះបានកើតជាថ្មីបានជាគាត់មានលទ្ធភាពអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសូមជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាទោះបីបុគ្គលម្នាក់កើតជាថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវក៏ដោយបុគ្គលនោះនៅមានរូបកាយចាស់ជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចបុគ្គលនោះនៅមានសាច់នៅមានឈាមនៅមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួននាំយកមកជាមួយពេលដែលប្រសូតចេញពីឧតុម្ដាយមកសាវកប៉ុលសម្ដែងពីដំណើរនេះយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ5លោកបានបញ្ជាក់ថាពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមបាក់វងក្រចកមនុស្សធម្មតាគឺមនុស្សមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាត់វងក្រចកនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមបុគ្គលនោះគិតឃើញតែពីសេចក្តីត្រូវការរបស់រូបកាយម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះឯងក្នុងឃ្លាដែលថាតែអស់អ្នកណាដែលតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញទីនេះគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនូវកិរិយាចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យលោកប៉ុលបានពោលបន្ថែមទៀតក្នុងខ6ត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូច្នេះពេលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តកិរិយាតាមតែការគ្រប់គ្រងរបស់មនោរម្យលោកអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅដោយវិស័យសាច់ឈាមហើយនៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកកំពុងស្លាប់ខាងឯការស្គាល់ព្រះឥតមានការប្រកបចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គតាល់តែសោះស្ពានទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងលោកអ្នកត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាលោកយ៉ូហានបានពោលថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ6ផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺគាត់ព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យបុគ្គលនោះឯងដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្ទុយពីរូបកាយចង់បានពោលគឺប្រព្រឹត្តកិរិយាណាដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តសាវកប៉ុលបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7ថាព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងរូបកាយចាស់របស់យើងគ្មានចំណង់ចិត្តចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះលោកអ្នកមិនអាចផ្សាំងមនុស្សចាស់របស់លោកអ្នកបានជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ8និងខ9បានចែងថាពួកអ្នកដែលនៅខាងសាច់ឈាមនោះពុំអាចនឹងគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានឡើយតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅខាងសាច់ឈាមទៀតទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងទ្រង់ទេលោកអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះសពព្រះហឫទ័យដោយសារកម្លាំងកាយរបស់លោកអ្នកបានទេលោកអ្នកអាចប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់ព្រះហឫទ័យដោយចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់រួចហើយឈានដំណើរចូលទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើលោកអ្នកបានតកតងនឹងហេតុការណ៍ខាងលើសូមយើងពិចារណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់នៅពេលដែលបុគ្គលនោះប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះយេស៊ូវ មុននឹងយើងទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺរស់នៅក្នុងមហាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលបង្កឡើងដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តរំលងហើយនឹងអំពើបាបទោះបីជាយើងស្លាប់យើងអាចធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រោះតែរូបកាយរបស់យើងរស់ព្រលឹងរបស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីធាតុខាងវិញ្ញាណវិញគឺយើងស្លាប់សូន្យទៅហើយពេលបុគ្គលម្នាក់ឮដំណឹងល្អព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលនោះមានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះបន្ទាប់មកបុគ្គលនោះព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះទៅជាមនុស្សកើតជាថ្មីមនុស្សកើតជាថ្មីមានកន្លែងទំនេរក្នុងចិត្តសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅប៉ុន្តែបុគ្គលកើតជាថ្មីគ្មានចេស្តាអ្វីសោះដូច្នេះបុគ្គលកើតជាថ្មីចាំបាច់ត្រូវយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគង់ជាមួយទៅបុគ្គលនោះអាចមានចេស្តារបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនសាវកប៉ុលពោល២ដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ9ថាតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅខាងសាច់ឈាមទៀតទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងត្រង់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការគង់នៅនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តបុគ្គលម្នាក់គឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងវិន័យទីដែលលោកអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយាងចូលគង់សន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកភ្លាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ8បានចែងពីដំណើរនេះបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គចូលគង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តបុគ្គលម្នាក់រួចហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមានភារៈបំពេញកតាបកិច្ច២យ៉ាងម្យ៉ាងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយផ្ដល់ចេស្តារបស់ទ្រង់ដល់បុគ្គលនោះម្យ៉ាងទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបំភ្លឺឲ្យបុគ្គលនោះយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានរសជាតិផ្អែមល្ហែមដល់ព្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះមានលទ្ធភាពអាចទទួលបទពិសោធន៍ចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណពីព្រោះបុគ្គលនោះមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែសូមចាំឲ្យបានច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានជីវិតថ្មីហើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានការប្រទៀងប្រទង់ជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសាវកប៉ុលក៏ថ្លែងអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ17ថាត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសក្តីទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករកគ្នារកធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតនៅក្នុងខ្លួនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានមនុស្ស2នាក់ដែលខុសគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សចាស់ពោលគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយវិស័យសាច់ឈាមគ្រប់គ្រងដោយព្រលឹងឬមនោរម្យមនុស្សចាស់មានចិត្តចង់តែដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯមនុស្សថ្មីជាមនុស្សខាងវិញ្ញាណវិញដែលមានចិត្តចង់បែរមករកព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកជាកូនពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកនឹងមានបទពិសោធន៍បែបនេះខានមិនបានទេនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកម្ដងលោកអ្នកចង់បែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ម្ដងលោកអ្នកចង់បែរឆ្ងាយចេញពីព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងជួបប្រទះនឹងជីវិតម្ដងចុះម្ដងឡើងថ្ងៃនេះមើលទៅដូចជាទឹកមុខរស់រាយថ្ងៃស្អែកមុខជូរដូចសំបកក្រូចសើចតាមពិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនេះទេប៉ុន្តែជាការអកុសលណាស់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបរួមផ្សំទាំងរូបខ្ញុំផងដែរសុទ្ធតែឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ45លោកប៉ូលក៏ពោលពីដំណើររស់ឡើងវិញដោយខនេះបានប្រាប់ថាដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់បាក់វងក្រចកដំណើរនេះលោកពោលពីព្រលឹងជាធាតុទី2របស់លោកអាដាមតែលោកអាដាមក្រោយបង្អស់ជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ប្រោសឲ្យរស់វិញនៅក្នុងដំណើរនេះគឺចែងពីជីវិតដែលព្រះវិញ្ញាណបានប្រទានមកលោកអាដាមទី1ឬលោកតាអាដាមនៅសួនច្បារអេដែនហើយនិងអាដាមទី2ឬព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រទានជីវិតរបស់អង្គទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបទទួលបានជីវិតខាងឯវិញ្ញាណលោកប៉ុលគាត់បន្ថែមនៅក្នុងខ46និងខ47ថាឯវិញ្ញាណមិនមែនកើតមុនទេគឺជារូបសាច់តែតើរូបសាច់នៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើរូបសាច់របស់លោកតាអាដាមរួចទើបមានវិញ្ញាណជាខាងក្រោយមនុស្សមុនដំបូងកើតមកពីដី គឺធ្វើមកពីធូលីដីតែមនុស្សទី2ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលចេញមកពីស្ថានសួគ៌វិញបុគ្គលធ្លាក់ពីស្ថានដើមហើយនឹងបុគ្គលកើតជាថ្មីមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចស្ថានសួគ៌និងស្ថាននរកបុគ្គលកើតជាថ្មីមានសក្តានុពលអាចប្រព្រឹត្តកិរិយាស្របតាមព្រះជាម្ចាស់ខ្យល់ដង្ហើមដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្លុំសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោករស់នៅគឺជាព្រលឹងនោះហើយដែលប្រព្រឹត្តកិរិយានាំឲ្យមនុស្សលោកធ្លាក់ពីស្ថានដើមដរាបណាមនុស្សលោកយើងរស់នៅលើផែនដីនេះគឺគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងដោយព្រលឹងឬមនោរម្យរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានទទួលនូវការកើតជាថ្មីបុគ្គលនោះអាចទទួលកម្លាំងពីព្រះជាម្ចាស់បានជាបុគ្គលនោះមិនអាចធ្លាក់ពីស្ថានដើមរបស់ខ្លួនបានទៀតទេនៅក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំមានវិជាមួយគេហៅថាវិជាចិត្តសាស្ត្រវិជាចិត្តសាស្ត្រការពីដំបូងឡើយជាការសិក្សាពីសកម្មភាពរបស់ព្រលឹងឬអារម្មណ៍ក្រោយមកទៀតអ្នកប្រាជ្ញខាងសិក្សាអប់រំបានដាក់ឈ្មោះមុខវិជានោះទៅជាមុខវិជាធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រឿងយន្តយើងមិនអាចដឹងថាគេអាចបំបែកទិសវិជាចិត្តសាស្ត្រឲ្យបានដូចដើមវិញកើតឬក៏មិនកើតទេចំណុចសំខាន់របស់មនុស្សលោកគឺយើងគ្រប់រូបត្រូវដឹងវិស័យសាច់ឈាមទាញយើងឲ្យធ្លាក់ចុះរីឯព្រះវិញ្ញាណទាញយើងឲ្យមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់លោកយូដាសពោលថាជនដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាំងពីសក្តិពិតមិនដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តខ្លួនតតែសោះលោកពោលថាគឺជាមនុស្សដែលនៅដោយវិស័យសាច់ឈាមដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណទេបុគ្គលគ្មានព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយវិស័យសាច់ឈាមជនប្រភេទនេះមិនដែលមើលឃើញអ្វីខ្ពស់ជាងអ្វីអ្វីដែលរូបកាយត្រូវការឡើយដូច្នេះយើងអាចស្គាល់បានដោយងាយថាបុគ្គលណាម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះឬមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ូលគាត់ពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21ដែលស្ដីអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ជនដែលព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គជនប្រភេទនោះរស់នៅក្រោមអធិពលនៃវិស័យសាច់ឈាមម្យ៉ាងទៀតសាវកប៉ូលគាត់ក៏ពោលបញ្ជាក់ពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ22និងខ23បើលោកអ្នកមានផលផ្លែទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតនោះលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនជនដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាំងពីសក្តីពិតមិនដែលមានផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទេជនទាំងនោះគ្មានផលផ្លែពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេឡើយកម្មវិធីរបស់យើងបានពិភាក្សាពីដំណើរនេះវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការពិចារណាឲ្យបានពិស្ដារបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រទៀងប្រទង់ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើការរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងជីវិតប្រទៀងប្រទង់នេះមានបទពិសោធន៍បែបណានៅក្នុងខ្លួនយើងមានមនុស្ស2នាក់ខុសគ្នារស់នៅក្នុងនោះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក139ខ14បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកមកមានលក្ខណៈល្អអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណោមមេបណភិវៈដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកមនុស្សលោកមានភាពស្មុគស្មាញជាងគេបង្អស់ព្រះអង្គបង្កើតរូបកាយមនុស្សលោកដោយធូលីដីតែវិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកមានសក្តានុពលអាចយាងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបុគ្គលនោះអាចថ្វាយបង្គំនិងបម្រើព្រះជាម្ចាស់សក្តិពិតនេះមានលក្ខណៈរុងរឿងខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារ្យណាស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីជំហររបស់អ្នកជឿក្នុងគ្រាប្រះចាក់សក្តិពិតនៅក្នុងគណៈពេលដែលមានចលនាប្រះចាក់សក្តិពិតហូរចូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកយូដាសបានធ្វើការទូលមានឲ្យពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់ជំហរ7យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនតើជំហរទាំង7យ៉ាងនោះគឺអ្វីខ្លះមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សានៅវគ្គចុងក្រោយបង្អស់នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូដាសកម្មវិធីរបស់យើងសូមរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងគម្ពីរខ្មែរយើងដែលបកប្រែដោយលោកហាម៉ុងមានការរៀបរៀងខុសគ្នាបន្តិចរវាងសេចក្តីនៅក្នុងខ20និងខ21រីឯខ្លឹមសារគឺអត់មានខុសលម្អៀងពីអត្ថបទដើមអ្វីទេដោយនៅក្នុងគម្ពីរផ្សេងៗទៀតក្នុងភាសាក្រិចជាអត្ថបទដើមភាសាបារាំងភាសាអេស្ប៉ាញភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ចំនួន14អត្ថបទដែលបកប្រែហើយនឹងគម្ពីរដែលខ្មែរបកប្រែជាថ្មីជាដើមខ20នៅក្នុងគម្ពីរលោកហាម៉ុងត្រូវជាខ21រីឯខ21ត្រូវជាខ20វិញដូច្នេះដោយសារអត្ថបទបកប្រែរបស់លោកហាម៉ុងរៀបរៀងខទាំងពីរនេះប្លែកគេតែម្នាក់ឯងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលនេះតាមអត្ថបទដើមនិងអត្ថបទបកប្រែដែលមានទាំងអស់ 18ឯកសារវិញដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូដាសខ21នៅក្នុងគម្ពីរបកប្រែដែលលោកហាម៉ុងត្រូវនឹងខ20តាមការបកប្រែនៅក្នុងឯកសារគម្ពីរ18ផ្សេងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការបញ្ជាក់បានច្បាស់ថាយើងមិនដូរខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទេគឺគ្រាន់តែធ្វើការសិក្សាយកតាមលំនាំអត្ថបទដើមប៉ុណ្ណោះពីព្រោះខ្លឹមសារនៃខទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធទៅនឹងអត្ថបទដើមគ្រាន់តែការរៀបរៀងរបស់លោកហាម៉ុងប្លែកពីគេបន្តិចព្រះគម្ពីរយូដាសខ20ដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិស្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងនៅក្នុងខ20មានសេចក្តីចែងថាប៉ុន្តែឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកយូដាសសរសេរសម្បទទៅកាន់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្នាលោកមិនបានសរសេរសម្បទនេះសម្រាប់ជនមិនជឿព្រះយេស៊ូវទេជនដែលទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាពួកស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលចលនាប្រះចាក់សក្តិពិតហូរចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំដូចទឹកបាក់ទំនប់តើគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់នៅឥរិយាបថបែបណាលោកយូដាសបានទូលមានឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់គោលជំហរទាំងអស់7យ៉ាងឲ្យបានរឹងមាំគោលជំហរទាំង7យ៉ាងនេះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម1ក្នុងឃ្លាដែលថាដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាតើឃ្លានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចឃ្លានេះមានន័យថាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិចារណាព្រមទាំងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវខំព្យាយាមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យមានការខកខានឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាភាសាមនុស្សជាតិព្រះអង្គប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់មាន66កណ្ណដោយសារព្រះអង្គប្រទានព្រះគម្ពីរដល់ទៅ66កណ្ណព្រះអង្គសព្វប្រហារតីឲ្យយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលទាំង66កណ្ណនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានម៉ត់ចត់មិនមែនគ្រាន់តែជាការសិក្សាគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ឬយ៉ូហានជំពូក14ឬខគម្ពីរផ្សេងៗទៀតដែលលោកអ្នកចូលចិត្តជាងគេតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលប្រចាំសប្តាហ៍មិនរៀនគម្ពីរណាក្រៅពីកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគម្ពីររ៉ូមនិងខ្លះទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរហើយចុងក្រោយបង្អស់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយថាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគម្ពីររ៉ូមគម្ពីរអេភេសូរនិងគម្ពីរវិវរណៈมันមានសារៈសំខាន់កាន់ព្រះគម្ពីរទាំង4កាន់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាចុះកាន់ព្រះគម្ពីរ64កាន់ទៀតតើកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងនោះមានលក្ខណៈសំខាន់ដែរឬទេកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងអស់មាន66កាន់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់អត់មានកាន់ព្រះគម្ពីរណាមួយអន់ជាងកាន់ព្រះគម្ពីរណាមួយឡើយដូច្នេះដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្រូវស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាចោះនៅក្នុងការដែលរក្សាខ្លួនក្នុងជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់66កាន់ដោយព្យាយាមឲ្យបានទៀងទាត់ជាទីបំផុតយើងអាចនឹងប្រៀបធៀបការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំង66កាន់ទៅនឹងការសាងសង់គេហដ្ឋានមួយខ្នងដើម្បីសង់ផ្ទះយើងចាំបាច់ត្រូវមានគ្រឹះបន្ទាប់មកទៀតយើងដាប់សសររួចហើយយើងដាក់រ៉តដាក់ផ្លានដាក់ផ្ទាំងប្រក់ដំបូលក្រាលក្តារបាំងជញ្ជាំងសងខាងធ្វើជណ្ដើររួចហើយយើងឡើងចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះនោះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានលក្ខណៈបែបដូច្នោះដែរដើម្បីរក្សាខ្លួនក្នុងជំនឿបរិសុទ្ធចំពោះព្រះគឺយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ទាំង66កាន់គោលជំហរនេះគឺជាជំហរទី1ដែលអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកក្នុងគ្រាដែលមានចលនាប្រជាសក្តិពិតកើតឡើងក្នុងចំណោមមហាជនយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវឯទៀតក៏ជំរុញចិត្តដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅក្នុងចំណោមសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង12រូបសាវកពេត្រុសនិងសាវកប៉ូលទទូចសុំឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រាមានចលនាប្រះចាកពីសក្តិពិតដែលគេប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងកឹកកងរំពងសាវកប៉ូលសរសេរសម្បទផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់ថាចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះ ទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជាប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ15លើពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16និងខ17លោកប៉ុលក៏ពោលបញ្ជាក់ថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខឲ្យមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខសាវកប៉ុលពោលយ៉ាងប្រកាសថាបទគម្ពីរទាំងអស់សុទ្ធតែជាការបណ្ដាលឲ្យតែងពីសំណាក់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងគ្រាដែលចលនាប្រះចាក់សក្តិពិតត្រូវគេយកមកលើកដំកើងយ៉ាងកឹកកងរំពងគូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវរកឲ្យបានធនធានយ៉ាងសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ធ្វើជាទីពឹងពាក់អាស្រ័យធនធានសំខាន់នោះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់66កានឲ្យបានម៉ត់ចត់និងទៀងទាត់ជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែសង្កេតឃើញមានកូនព្រះអង្គខ្លះដើរចំពប់ដួលហេតុអ្វីបានជាកូនរបស់ព្រះទាំងនោះដើរចំពប់ដួលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពប់ជើងដួលពីព្រោះពូជគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដីលាយថ្មឬព្រះបន្ទូលមិនចាក់ចូលទៅក្នុងជំរៅចិត្តរបស់បុគ្គលនោះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានម៉ត់ចត់ទៀងទាត់នាំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងចិត្តបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនចាក់ចូលជ្រៅទៅដល់ជំរៅចិត្តរបស់យើងទេយើងមិនអាចធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានសុខុមាលភាពល្អខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឡើយជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជួបប្រទះនឹងគ្រោះកាចជាច្រើនពេលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅនគរស្ថានសួគ៌ភ្ជួរកំណាជាពន្លឺថ្ងៃបណ្ដាកូនព្រាកព្រាកដែលធ្វើឲ្យឬជំនឿរបស់យើងក្រៀមស្ងួតនៅពេលនោះហើយយើងដើរផ្លាត់ជើងចំពប់ដួលនៅក្នុងជំនឿក្នុងគ្រាមានចលនាប្រះចាក់សក្តិពិតកើតឡើងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងយើងមិនអាចរក្សាខ្លួនឲ្យបាននឹងនៅក្នុងសក្តិជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់បានខាងលើនេះគឺជាសក្តិទូលមានរបស់សាវកប៉ុលខាងក្រោមគឺជាសក្តិទូលមានរបស់លោកពេត្រុសឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់គោជំហរពេលដែលប្រឈមមុខនឹងចលនាប្រះចាក់ពីសក្តិពិតលោកពេត្រុសថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ19និងខ20ថាហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនាយដ៏ពិតជាងដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាមដូចជាតាមចង្គៀងដែលភ្លឺក្នុងទីងងឹតតាល់តែថ្ងៃភ្លឺឡើងហើយផ្កាយព្រឹករះឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាគ្មានពាក្យទំនាយណាក្នុងគម្ពីរដែលស្រាយបានតាមតែចិត្តនោះឡើយលោកអ្នកមិនអាចដកស្រង់ខគម្ពីរនេះមួយខគម្ពីរនោះមួយយកមកទន្ទិញរួចហើយលោកអ្នកយល់ថាចេះព្រះគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនោះទេបើលោកអ្នកសាងនៅគោលលទ្ធិប្រចាំជីវិតដោយដកយកខនេះមួយខនោះមួយមកផ្សែផ្សំនោះលោកអ្នកកំពុងតែទុំនៅលើសសរមួយដើមដែលគ្មានឫសពីក្រោមហើយគ្រោះថ្នាក់កំពុងរងចាំលោកអ្នកយ៉ាងអន្ទះសាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យយើងសាងសង់ទស្សនៈជីវិតរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំម្យ៉ាងទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីធាតុពិតដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងតាក់ទងនឹងសក្តិពិតនេះវិចិត្រករម្នាក់បានគូររូបប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាមលោក Lincoln នៅពេលដែលគូររូបលោកប្រធានាធិបតី Lincoln វិចិត្រករបានសូមការអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបង្វិលខ្លួនលោកគ្រប់ទិសពីព្រោះមិនចង់ឲ្យឃើញស្នាមមុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីរោគទំនុកឃើញហើយវិចិត្រកររូបនោះបានដណ្ដឹងសួរដល់ប្រធានាធិបតី Lincoln ថាលោកប្រធានាធិបតីតើចង់ឲ្យខ្ញុំគូររូបលោកបែបណាប្រធានាធិបតី Lincoln ឆ្លើយថាគូររូបឲ្យខ្ញុំដូចខ្ញុំសត្វសាទទស្សនាមុខក៏ត្រូវគូដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកន្លែងខ្លះដែលយើងមិនចូលចិត្តអានទីយើងចង់តែផ្លោះរំលងត្បិតការអានអត្ថបទនោះនាំឲ្យយើងពិបាកចិត្តប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាខ្លួនលោកអ្នកក្នុងក្តីជំនឿរបស់រិទ្ធចម្ពោះព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកគ្មានផ្លូវណាជ្រើសរើសក្រៅពីការអានបទគម្ពីរដែលលោកអ្នកមិនចូលចិត្តទាំងនោះទេបើអានតែខបទគម្ពីរណាដែលលោកអ្នកចូលចិត្តនោះលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតការរក្សាខ្លួនក្នុងក្តីជំនឿបរិសុទ្ធមានន័យថារក្សាជំនឿលោកអ្នកឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ជំនឿគឺជាតួនៃសក្តិពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតឡើងបិតាជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបានហៅព្រះបន្ទូលថាជាកុលធិរបស់ពួកសាវកចវាយក្រុងមួយរូបបានឧទានថាជំនឿបរិស័ទជាជំនឿដែលមានដើមកំណើតមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាជំនឿដែលបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះព្រមទាំងជាជំនឿដែលញាំងឲ្យយើងទទួលបានឋានៈជាអ្នកបរិស័ទព្រមទាំងមានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តកិរិយាបរិស័ទពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូដាសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ